Πολλοί νομίζουν ότι υπάρχει σκοτάδι σε αυτό το θέμα, ότι κανείς δεν μπορεί να απαντήσει. Γι' αυτό και ακριβώς λέμε, ποιος ήρθε από εκεί να μας πει το τι γίνεται? Διότι δεν ξέρω εάν σας έχει απασχολήσει τα σοβαρά ποτέ, αν η υπόθεση είναι μέχρι του τάφου και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει τίποτα, δεν χρειάζεται να ζούμε στον κόσμο αυτόν. Μπορούμε να πετάξουμε, που λέμε, τα μυαλά μας. Δεν μας χρειάζεται η ζωή αυτή εάν δεν υπάρχει ζωή πέρα του τάφου. Εκείνο που δίνει κουράγιο στον άνθρωπο να μπορέσει να αντεπεξέλθει στην κακία του κόσμου αυτού, στον πόνο, στην αρρώστια, στο φθόνο, σε τόσα άλλα δεινά που έχει ο κόσμος αυτός, είναι η παρηγοριά του στον κόσμο εκείνον. Αν δεν υπάρχει τίποτα πέρα από εκεί, γιατί να βασανίζουμε από εδώ? Τι έχω να ωφεληθώ? Ένα 37 και ένα να έχω 2-3 ημέρες, έζησα τα πάντα. Δεν σκέπτομαι τίποτα. Κάτω από ένα φόβο να έχω 2-3 γραμμές δέκατα που λέμε πυρετό. Πάει το κέφι. Πάει για τη δουλειά. Πάει το κέφι για το γλέντι. Πάει το κέφι για τη σάρκα. Πάει το κέφι για το συμφέρον. Χαθήκανε τα πάντα. Με 2-3 δέκατα πυρετό 2-3 ημέρες. Ώστε αυτό είναι όλο? Δεν είναι αυτό όλο. Η υπόθεση δεν έχει, όπως λένε οι άνθρωποι, ότι δεν πήγε κανείς από εκεί για να έρθει από εδώ για να μας πει το τι γίνεται από εκεί. Όχι. Ο θάνατος, αγαπητοί μου, δεν είναι τέρμα. Ο θάνατος είναι αρχή μιας άλλης ζωής, της οποίας δεν υπάρχει τέρμα. Γι' αυτό χρειάζεται μυαλό για αυτό τον κόσμο, εάν θέλει ο άνθρωπος να κερδίσει εκείνο τον κόσμο, και όχι προσωρινότητα 5, 10, 20, 100 χρόνια ή 960 όσα έζησε ο Μαθουσάλας ή 930 όσα έζησε ο Νόε. Όχι. Δεν υπάρχει νούμερο να μπορέσει να γράψει το τι μπορεί ο άνθρωπος και πού μπορεί να ζει εάν προσέξει στον κόσμο αυτόν. Προέκτασης του κόσμου είναι η ζωή αυτή, με μόνη διαφορά αλλαγή των σκηνικών. Τα σκηνικά αλλάζουν. Γι' αυτό ο Χριστός δεν πρέπει να κατηγορείται, διότι έχει αφήσει σε όλους τους ανθρώπους, αν θέλουν να μελετήσουν, να προσέξουν, να εγκύψουν, να γνωρίζουν πού πάνε. Ο μόνος που γνωρίζει πού πάει είναι ο χριστιανός. Ο χριστιανός γνωρίζει πού θα ήρθε, γιατί ήρθε και πού υπάρχει. Αν ο άνθρωπος δεν γνωρίζει πού θα ήρθε από το Θεό, γιατί ήρθε, για να κερδίσει και να ζει με τον Θεό, και πού υπάρχει, καλύτερα να μην είχε γεννηθεί. Όμως δεν έχει αφήσει κανέναν άμυρον, όπως τα λέγαμε, αρκεί να θέλει. Δεν θέλει ο άνθρωπος. Τι δεν διαβάζει ο άνθρωπος την ημέρα? Τι δεν καταβροχθίζει ο άνθρωπος την ημέρα? Με τα μάτια του, με τα αυτιά του, με τα πάντα του. Εκείνο που δεν θέλει να μάθει, δεν τον ενδιαφέρει, είναι το θέμα του Θεού. Δεν τον ενδιαφέρει. Δεν τον ενδιαφέρει η Γραφή. Δεν τον ενδιαφέρει το Ευαγγέλιο. Δεν τον ενδιαφέρει το γράμμα του Θεού. Τον ενδιαφέρει το γράμμα της φιλενάδας του. Το γράμμα του φίλου. Το γράμμα που έρχεται που μιλάει για χρήματα στο εμπόριο. Ένα άλλο γράμμα με δεν ξέρω τι, με εφευρές κλπ. Δεν τον ενδιαφέρει όμως το γράμμα του Θεού. Τα περισσότερα σπίτια δεν το έχουν το Ευαγγέλιο, τη Γενή Διαθήκη, που εμείς οι Ορθόδοξοι τουλάχιστον, εμείς οι Έλληνες που είναι γραμμένοι στη γλώσσα μας, έπρεπε να την ξέρουμε απ' έξω. Και εντούτοις δεν ξέρουμε πολλές φορές ένα τρισάγιο να πούμε, ένα πιστεύω να πούμε απ' έξω. Καλούμε θα να βαφτίσουμε ενίοτε και δεν ξέρουμε να πούμε, και το λέγει ο νεοκόρος. Ή μας δίνουν ένα χαρτί και το διαβάζουμε από μέσα. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν ποτέ ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος δεν ενδιαφέρθη από εδώ να μάθει για εκεί, ότι θα επετύχει εκεί? Είτε το θέλουμε, αγαπητοί, είτε όχι, να το ξέρετε ότι θα φύγουμε μια μέρα. Οχτώ πόδια θα ενωθούν και οχτώ χέρια και θα μας μεταφέρουν εκεί που δεν θέλουμε εμείς. Όμως είναι πραγματικότητα, θα βρεθούμε εκεί. Είπα, αλλάζουν τα σκηνικά. Όλοι εδώ στον κόσμο ζητούμε δόξα, ζητούμε χρήμα, ζητούμε απολαύσεις, μένοντας με την εντύπωση ότι αυτό είναι όλο. Και αν εγώ έχω χρήμα, μπορώ και τον παράδεισο ακόμη να εξαγοράσω. Και εν τούτης, η παραβολή που είπε ο Χριστός σήμερα του πλουσίου και του Λαζάρου λέει το τελείως αντίθετο, ότι δεν είναι ικανό το χρήμα εάν δεν γίνει χρήσης, αλλά γίνει μόνο κτήσης, μόνο να το αποκτήσω, αλλά δεν το χρησιμοποιήσω καλά, δεν μου εξασφαλίζει την αιωνιότητα, δεν μου εξασφαλίζει τίποτα πέραν του τάφου. Το ανέφαγα εδώ και πέρασα καλύτερα, που ο μεν ένας έτρωγε φασόλια και εγώ έτρωγα μπριτζόλες, δεν βγαίνει τίποτα από αυτό. Το θέμα είναι εάν χρησιμοποίησα τον πλούτο του κόσμου τούτου για να πάρω τον κόσμο εκείνον. Με υλικά πώς μπορεί ο άνθρωπος να κερδίσει τα πνευματικά? Και εν τούτης, εάν θα ήθελε να προσέξει, θα μπορούσε να το κάνει. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε κοινό τέλος. Όπως έχουμε κοινή προέλευση, έχουμε και κοινό τέλος. Όσοι εισήλθαμε στον κόσμο τούτον, θα εξέλθουμε και στον κόσμο τούτον, από τον κόσμο τούτον, είτε το θέλουμε είτε όχι, είτε το πιστεύουμε είτε όχι, και θα βρεθούμε αντιμέτωποι μια μέρα εκείνου του οποίου δεν θέλαμε να μάθουμε από τον κόσμο αυτόν, που είναι ο Χριστός. Το πολύ πολύ ο πλούσιος να μείνει λίγες μέρες πιο πίσω, ο φτωχός μπορεί να φύγει λίγο πιο γρηγορότερα, όπως έφυγε και ο σημερινός πτωχός της παραβολής. Αλλά η διαφορά είναι η εξής, το πώς τα πράγματα αλλάσουν από τη στιγμή που ο άνθρωπος θα αποθάνει. Θάνατος, θέλω να ξέρετε ότι είναι δύο ειδών. Είναι ο θάνατος του σώματος και ο θάνατος της ψυχής. Πεθαίνει το σώμα όταν χωριστεί από την ψυχή, αλλά πεθαίνει και η ψυχή όταν δεν έχει σχέση με το Θεό. Αυτά τα φώτα είναι ζωντανά γιατί έχουν σχέση με το ρεύμα. Όσα δεν έχουν σχέση με το ρεύμα, με το φως, με τη ζωή, είναι σκοτεινά. Έτσι είναι πολλοί άνθρωποι σήμερα εις τον κόσμο, οι οποίοι και αν θα αποθάνουν θα έχουν προέκταση της καταστάσεως του κόσμου τούτου. Δεν είναι εδώ η κόλαση και ο παράδεισο που λέει ο κόσμος. Από εδώ αρχίζει η κόλαση και από εδώ αρχίζει ο παράδεισος. Και σε όποια στιγμή μας βρει ο φωτογραφικός φακός του θανάτου, εκεί θα είμαι θα στην αιωνιότητα. Γι' αυτό ο άνθρωπος πρέπει να είναι πάντοτε έτοιμος, γιατί δεν ξέρει ούτε την ώρα ούτε τη στιγμή που θα φύγει, που θα κληθεί, που θα έρθει αντιμέτωπος με τον δημιουργό του, τον οποίον δεν θέλησε στον κόσμο τούτο να γνωρίσει, ώστε να μην τον φοβάται. Θα αποθάνουν και οι πλούσιοι αγαπητοί. Μην τους μακαρίζουμε. Αν μπορούμε να πλουτίσουμε, δεν απαγορεύει ο Χριστός. Και ο Αβραάμ πλούσιος ή το σφόδρα, αλλά μας θέλει στους κόλπους του. Αν ήταν κακός λοιπόν ο πλούτος, δεν θα τον είχε ούτε ο Αβραάμ, ούτε θα μας έστελνε, όπως λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος, σε έναν που είχε 318 οικέτας, 318 δούλους. Άρα η απόκτηση του χρήματος διά του ιδρώτος μας είναι ευλογημένος, και να προσέξουμε να κάνουμε καλή χρήση ώστε να βοηθούμε και τους ανθρώπους τους άλλους που έχουν ανάγκη. Ο σημερινός πλούσιος εφάνει σκληρός. Ο Θεός του έστειλε ένα καμνιόνιο, όπως θα λέγαμε, στην πόρτα του να φορτώσει για τη βασιλεία των ουρανών, διότι έχει την δύναμη ο άνθρωπος να κάνει συνάλλαγμα για την αιωνιότητα, όπως πηγαίνει εδώ στην τράπεζα και κάνει συνάλλαγμα προκειμένου να ταξιδεύσει κάπου στο εξωτερικό. Έτσι και ο χριστιανός πρέπει να κάνει συνάλλαγμα, να έχει εκεί που θα πάει μία ημέρα, να μετατρέπει τα υλικά σε πνευματικά, να περνούν και σε εκείνο τον κόσμο τα χρήματά του. Αυτός δεν το πρόσεξε αυτό. Έζησε τη ζωή τη δικιά του, έζησε με τους φίλους του, έζησε με τις φιλενάδες του, σκληρός απέναντι τις ανάγκες του άλλου. Ο άλλος δεν σε δυσανασχέτησε, δεν κατηράστη ο άλλος, έμεινε εκεί και κοίταξε να συντηρήσει όσο και αν δυνατόν τη ζωή του με τα ψυχία που λέει που έπεπτον από την τράπεζα αυτού του πλουσίου. Θα μπορούσε, δεν του κόστησε τίποτα, να δώσει μια εντολή στους υπηρέτες του, πάρτε τον αυτόν τον ηλκωμένον, αυτόν τον άρρωστο, βάλτε τον σε ένα δωμάτιο, δώστε τον ακόμα τη ψωμί, υλοποιήστε ένα γιατρό να του δέσει πληγές. Θα μπορούσε, δεν του κόστησε τίποτα. Και εντούτοις εισήρχετο και εξήρχετο και έβλεπε αυτό το θέαμα και έβλεπε τους νοσοκόμους να είναι σκύλοι, όχι άνθρωποι, να λύχουν, να γλύφουν, να καθαρίζουν τις πληγές αυτού και δεν συνεκινήθη. Αυτό επαναλαμβάνεται δυστυχώς που λέει ο Χριστός. Και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι και σε όλες τις εποχές σκληροί που βλέπουν στη γειτονιά τους, που βλέπουν στο περιβάλλον τους ανθρώπους που έχουν την ανάγκη και δεν κάνουν μια μικρή οικονομία, αν δεν θέλουν εκ του περισσεύματος, να κάνουν τουλάχιστον εκ του υστερήματος, να τους βοηθήσουν τους ανθρώπους αυτούς. Ό,τι ο άνθρωπος δώσει στον πτωχό, ό,τι δώσει στον άρρωστο, ό,τι δώσει στον έχοντα ανάγκη, τα δίδει στον ίδιο τον Χριστό. Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεόν. Και εντούτοις η ελεημοσύνη, για μας που έπρεπε να είναι δόγμα, δεν είναι δόγμα να πάει στο Υπουργείο Κοινωνικής Προνοίας, να πάει στο φιλόπτωχο της Εκκλησίας, να πάρει. Μα έδωσες μια δεκάρα εσύ και εγώ στο φιλόπτωχο. Έκαμες εγώ και εσύ, κάμαμε μια οικονομία την εβδομάδα να ρίξουμε 100 δραχμές ο ένας. Χαλάσαμε χιλιάδες δραχμές περιτές. Ρίξαμε 100 δραχμές ο καθένας, 50, 20, 10, 1, ώστε να έχει το φιλόπτωχο να δώσει. Δεν ρίξαμε. Πού θα τα βρει να δώσει? Και περιμένουμε να δούμε Θεού πρόσωπο. Πώς είναι δυνατόν να δούμε του Θεού το πρόσωπο? Του ελεήμονος Θεού. Κάθε στιγμή εμείς είμαστε τόσο σκληροί. Αγαπητοί μου, τα σκηνικά θα αλλάξουν. Η αυλαία θα πέσει για καθέναν μας και δεν ξέρουμε πότε θα πέσει και τι ώρα θα πέσει. Και αλίμονό μας αν βρεθούμε σκληροί έναν των ανθρώπων. Ο άνθρωπος όσο σκληρός βρεθεί στον κόσμο τούτον, τόσο σκληρό να περιμένει τον Χριστόν στον κόσμο εκείνον. Εάν δεν κάνουμε έλεος, δεν πρόκειται να βρούμε έλεος. Και είναι ανάγκη αυτό να το καταλάβουμε και να το ζήσουμε. Οι παλιοί χριστιανοί είχανε το κουμπαρά στην άκρη, είχανε το φλιζάνι στην άκρη, είχα το κουτάκι στην άκρη, που αποταμίευαν καθημερινώς και την Κυριακή τα πηγαίναν και τα δίδανε στους κήρυκας, τα δίδανε στους Αποστόλους για τα ανάγκα των άλλων αδελφών. Εμείς δεν το έχουμε αυτό το πράγμα. Μπορεί να βάλουμε κουμπαρά, αλλά για να πάμε εξοχή το καλοκαίρι. Δεν βάζουμε κουμπαρά για να βοηθήσουμε τα αδέρφια του Χριστού, τα οποία πεινάνε, υποφέρουν. Σήμερα, εν πλήρη 20ο αιώνη, που χαλιώνται δισεκατομμύρια δραχμές περιτά για στήλους, για αυτοκίνητα, για TV, για. Υπάρχουν άνθρωποι που μυρίζουν τα χνότα τους από την πείνα. Υπάρχουν οικογένειες με 8, 9, 10 παιδιά. Υπάρχουν άρρωστοι, υπάρχουν γυναίκες που έχουν αρρώστους ανθρώπους και δεν μπορούν να τους δώσουν ένα κομμάτι ψωμί. Πολύ σκληροί είμαι σήμερα, παρότι είμαι τόσο ευγενική και λεπτή για τον εαυτό μας, είμαι σκληρή για τους άλλους. Αλλά επήγε όπως έσπηρε ο άνθρωπος. Από την πρώτη στιγμή που έκλεισε τα μάτια του Α και του Β, εφάνηκε η δικαιοσύνη του Θεού. Δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός. Είναι δίκαιος ο Θεός. Πολλοί των Θεών τον έχουν για χολόν. Τον έχουν μόνο για αγάπη, με ένα ποδάρι. Δεν τον έχουν και για δικαιοσύνη. Έχει δύο ποδάρια ο Θεός. Το ένα το πατάει από εδώ από τον τάφο και το άλλο του πόδι είναι από εκεί από τον τάφο. Αυτό που λέει είναι από εδώ από τον τάφο είναι έλεος. Κοινό που είναι από εκεί από τον τάφο όμως είναι δικαιοσύνη. Και λίμον από τον άνθρωπο ο οποίος δεν θα κάνει έλεος στον κόσμο αυτόν για να βρει έλεος. Βλέπετε εδώ πέρα τον θρόνο. Δεν έχει λάδι επάνω, δεν καίει καντήλι. Εδώ καίει καντήλι. Γιατί εκεί δεν καίει λάδι, δεν έχουν λίγο λάδι? Όχι. Εδώ είναι έλεος τες πρεσβείες Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Εκεί είναι δίκη. Εκεί είναι η κρίση η οποία δεν έχει έλεος. Το υπενθυμίζει αυτό το πράγμα. Δεν είναι εκεί βαλμένα αυτά και ως έτυχε. Έχουν σκοπό να μας υπενθυμίζουν. Πήγε λοιπόν στη θέση του. Θεός τον έβαλε στη δικαιοσύνη που έπρεπε. Απέλαβες, του λέει, τα αγαθά σου. Αυτό στα άσχημά του. Γι' αυτό αυτός παρηγορείται, σιδέω δεινάς. Πολλοί δεν πιστεύουν ότι υπάρχουν άσχημα πράγματα πέραν του τάφου. Γι' αυτό και σου λέγει κατράμια έχει από εκεί και καρβούνα έχει από εκεί. Δεν ξέρω, ρώτησε τον πλούσιο τι έχει. Αυτός λέει, οδυνόμαι, στείλε μου το Λάζαρο να βρέξει το δάχτυλό του, με μια ρανίδα σύμφωνη. Αν γράφει ψέματα ο Θεός, ψέματα λέω και εγώ. Αλλά δεν έχει κανένα λόγο να μας πει ότι υπάρχουν ψέματα. Γνωρίζουμε τι πάνε να πει τύψη συνειδήσεως. Και αυτό ακριβώς αν συμβαίνει, είναι η μεγαλύτερη κόλαση στον άνθρωπο, όταν τον τύπτει η συνείδησή του, την οποία θα την πάρει κοντά του. Δεν πρόκειται να την αφήσει εδώ στον τάφο, γιατί δεν είναι υλικόν τι. Είναι συνδεδεμένη με την ψυχή του ανθρώπου, που πάντοτε θα το ελέγχει ότι δεν έκανε το καλό, δεν έκανε το σωστό. Εζήτησε να βοηθηθεί, εφόσον όχι αυτός, η οικογένειά του τουλάχιστον. Ούτε αυτό, του λέει, μπορεί να γίνει. Έχουσι, του λέει, Μωσέα και προφήτας, ακουσάτο σαν αυτόν. Όχι, λέει, πάτερ, λέει, αν κάποιος πάει από εδώ. Έπαιρνε από τον εαυτόν του παραδείγματα. Περίμενε θαύμα, περίμενε νεκρανάσταση να δει. Και νεκρανάσταση να γίνει, πιστεύει ο άνθρωπος? Δεν πιστεύει ο άνθρωπος. Δεν είδανε τον Χριστόν να ανιστά το Λάζαρο? Δεν του άφησε τα χέρια του Λαζάρου δεμένα να τα λύσουνε, για να μην θεωρηθεί φάντασμα, ώστε να γίνει πιστευτή η Ανάσταση? Έσωσε κανέναν? Κανέναν. Τι είπαν αυτοί? Συμφέρει να τον βγάλουμε από τη μέση, και τον Λάζαρο και τον Χριστό να τον σκοτώσουν. Δεν τους έκαμε θαύμα νεκρανάσταση? Δεν πιστεύουν οι άνθρωποι με τα θαύματα. Εάν ο άνθρωπος δεν είναι καλοπροαίρετος να θελήσει να πιστέψει αυτά που του γράφει στα γραφάς ο Χριστός, και η Ανάσταση να γίνει, θα δικαιολογηθεί επιστημονικός? Αυτό το έχει λύσει η επιστήμη. Νεκροφάνεια είχε πάθει, χάθηκε η υπόθεση. Εάν, λέει, Μωσέως και των προφητών ου κακούσωσιν, ουδέ αν τις αναστεί πισθήσονται, δεν πρόκειται. Τα χαρτιά που είναι γραμμένα είναι γραμμένα για μας. Εγγραφέ είναι εσύ εκείνες οι οποίες μαρτυρούσι περί εμού, λέει ο Χριστός, και δεν θέλετε ελθύν πρόσμε, ή να ζωήν αιώνιον έχετε. Ώστε υπάρχει ζωή πέρα του τάφου, ώστε υπάρχουν δεινά πέρα του τάφου, ώστε υπάρχουν κόλποι του Αβραάμ πέρα του τάφου. Ώστε ο Θεός είναι, δεν είναι προσωπολήπτης. Ο άνθρωπος είναι προσωπικότης επέρα του τάφου. Αισθάνεται, πονεί, απολαμβάνει, χαίρεται ή κολλάζεται. Κατά συνέπεια, ο άνθρωπος δεν πάει χαμένος. Δεν είναι το τέρμα ο τάφος, αλλά είναι μια αλλαγή προς τη ζωή εκείνη που είναι υπέρα του τάφου, η αιωνία. Ώστε μην πλανηθεί κανείς. Υπάρχει ζωή, και όπως θα ενεργήσουμε εδώ, θα απολαύσουμε εκεί. Μας το είπε ο Χριστός σήμερα στην παραβολή του πλουσίου Λαζάρου και του πλουσίου και του Λαζάρου. Αν θέλετε, λέγει, να έρθείτε προς τα εδώ, δεν το μπορείτε. Εμείς να έρθουμε προς τα αυτού, δεν το μπορούμε. Χάσμα μέγα εστήριχτε μεταξύ ημών και ημών. Τότε, αν έχουν έτσι τα πράγματα όπως λέει ο Χριστός, και έτσι έχουν, πώς εγώ πηγαίνω στο μέντιουμ να μιλήσω με τη μητέρα μου, να μιλήσω με το παιδί μου, να μιλήσω με τον πατέρα μου? Και λέγω ότι πράγματι εμίλησα. Σοβαρά? Και πού ευρέθη η ψυχή? Ήρθε στην Κυψέλη εδώ στο μέντιουμ? Δηλαδή μπορεί να φύγει? Ο Αβραάμ, λέει, δεν μπορεί να φύγει. Εσύ πώς το πιστεύεις ότι μπορεί να φύγει? Και πας και πληρώνεις το παραδάκι σου και σε γελάει η άλλη καφετζού, η άλλη χαρτού, η άλλη με το μέντιουμ και η άλλη με το τραπεζάκι. Αν μπορούσαν οι ψυχές να φύγουν και να πηγαίνουν όπου θέλουν και όπου τους έκαναν προσκλητήριο, ποια θα μένε στην κόλαση? Καμιά δεν θα μένε. Όσο λέει ψέματα ο Χριστός, όσο λέει ψέματα ο Αβραάμ, ότι και να θέλω να έρθω από εκεί εκεί και εσύ να έρθεις από εκεί εδώ, δεν μπορείς να έρθεις. Λέει ψέματα? Δεν λέει ψέματα. Εμείς πλανόμεθα, διότι δεν θέλουμε να πιστέψουμε στον Χριστό, ο οποίος μας είπε την αλήθεια. Πιο κάτω. Τότε, ερώτημα. Εφόσον δεν μπορούν οι ψυχές να μεταφερθούν, αλλά τοποθετούνται εκεί που πηγαίνουν, τι δουλειά έχουν τα μνημόσυνα στη μέση? Για να μας παίρνουν τα χρήματα οι ιερείς? Όχι. Ακριβώς. Διότι η ψυχή μόνη της δεν μπορεί να φύγει από εκεί που πήγε, να έρθει από εδώ. Γι' αυτό παρακαλούμε εκείνον που κρατάει τη ζωή και το θάνατο στα χέρια του, ο και νεκρών και ζώντων την εξουσίαν έχουν ως αθάνατος βασιλεύς, να κρίνει επί οικός και να καλοσυνεύσει αυτό στη θέση του προσφυλούμου προσώπου. Ακριβώς επάνω στο χωρίον αυτό στέκονται τα μνημόσυνα, οι προσευχές, οι λειτουργίες, οι ελεημοσύνες, τα πάντα που γίνονται στο όνομα εκείνου. Όχι στη εφημερίδα αντί μνημοσύνου δραχμάς 500 για τη μητέρα μου. Πού είναι η μητέρα σου? Πού είναι η σύστασή της? Πού της είσαι στην επιταγή και την έστειλες? Την έστειλες μέσω του ορφανοτροφείου και ξέρει το ορφανοτροφείο τη διεύθυνση της μητέρας? την έστειλες μέσω του γυροκομείου και έστειλε, να δώσεις και εκεί, αλλά θα φέρεις και την προσφορά εδώ. Θα τη φέρεις στον ιερέα να βγάλει τη μερίδα, να τη ρίξει μέσα στο Άγιο Ποτήριο για να επικοινωνήσει εμέσως η μητέρα σου. Ναι, εδώ στηρίζεται, εδώ είναι η αξία και εδώ είναι η δύναμη. Γι' αυτό μη ακούτε των Προτεσταντών, μη ακούτε τον Αλφα των Χιλιέστων και των άλλων ότι μας κοροϊδεύει η Εκκλησία και μας παίρνει τα χρήματα. Διότι η ψυχή δεν μπορεί μόνη της να μεταφερθεί. Εμείς παρακαλούμε τον Χριστό, ο οποίος έχει την δύναμη να μεταφέρει την ψυχή στο καλύτερο. Αυτά απορρέουν, αγαπητοί μου, και πνευματικός και υλικός, από το κείμενο της σημερινής Ευαγγελικής Περικοπής. Εύχομαι όλος ο κόσμος και εμείς να τύχουμε της μερίδος των κόλπων του Αβραάμ. Αμήν. Σήμερα ευρισκόμεθα εις την έκτην Κυριακή τη λεγόμενη του Λουκά. Και η Αγία μας Εκκλησία μας υπενθύμησε ένα γεγονός που έχει σχέση με τον Χριστό μας και με τον αρχηγόν του σκότους, τον Σατανά, όπου έλαβε χώραν μεταξύ των δύο πόλεων Γέργεσα και Γάδαρα, τα οποία είναι απέναντι από τη λίμνη της Γενισαρέτ. Σε αυτή τη σκηνή δίεται η ευκαιρία να δούμε ποιος είναι δυνατότερος, και απεδείχθη ότι είναι ο Χριστός μας. Ακόμη δείχνει την αδυναμία του Σατανά και μας υπενθυμίζει ότι κάποια μέρα και αυτός θα δεσμευτεί, όπως ομολόγησε σήμερα: μη με στείλεις πρώτης ώρας εις την Άβυσσον. Παραδέχεται δηλαδή ότι κάποια μέρα θα δεθεί, θα περιοριστεί και θα πάει στην Άβυσσο. Δεν ξέρω αν διαβάζετε. Αν διαβάζετε την Καινή Διαθήκη, που είναι ο Σατανάς, δεν το βλέπουμε. Όπως πολλές φορές βρίσκουμε τον εαυτό μας και τον εχθρό μας. Αλλά ποιος έκανε τον εχθρό εχθρό μας, αυτό δεν το ξέρουμε. Γι' αυτό και ακριβώς πολιτευόμεθα όχι όπως έπρεπε να πολιτευόμεθα, ότι αυτός είναι ένας δούλος στα χέρια αυτού του κοινού εχθρού που λέγεται διάβολος. Εκτός των ανθρώπων αυτών που δυστυχώς δεν πιστεύουν στην ύπαρξη του Σατανά, και εντούτοις σήμερα παρουσιάζεται μέσα σε ένα πρόσωπο μία λεγεών Σατανάδων, δηλαδή περίπου 6.000 σατανάδες. Εκείνο ακόμη το οποίο θα έπρεπε να διδασκόμεθα σήμερα είναι η πληγή των ημερών μας. Οι άνθρωποι τρέχουν να συμβουλευτούν τον Σατανά σήμερα, να του ζητήσουν τις προφητείες τους, που δεν τις έχει, διότι ο Σατανάς ούτε πανταχού παρών είναι, ούτε πάνσοφος είναι. Δεν ξέρει τι θα γίνει αύριο, και έτσι εμείς τρέχουμε στα medium, τρέχουμε στις καφετζούδες, στις χαρτούδες και στα πνευματικά τραπέζα, προκειμένου να πάρουμε απαντήσεις και σοφίες από το διάβολο. Αν ήταν τόσο σοφός και αν έβλεπε τόσο μακριά, το Χριστό πώς δεν τον είχε και πήγε και έπεσε κάτω διλεγόμενο επάνω του? Πώς δεν τον είχε το Χριστό και ξεφτελίστηκε και έτρεμε και του είπε: μη τι εσύ εμεί και σου Ιεσού Ιε του Θεού του Υψίστου, μη με στείλεις στην Άβυσσο πρώτης ώρας μου. Έτσι ξεφτελίδεσαι, δεν κάθεσαι σε μια άκρη, εφόσον βλέπεις ότι περνάει ο Θεός σου από μπροστά, βλέπει ότι περνάει ο Ιησούς σου από μπροστά. Τι ξεφτελίδεσαι και βγαίνεις μπροστά και λες αυτά τα λόγια τώρα? Μα τον είδα, δεν τον είδα, έπεσα επάνω του. Άρα ούτε πάνσοφος είσαι, ούτε πανταχού παρών είσαι, ούτε γνωρίζει τι γίνεται αύριο. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Και εντούτοις εμείς του δίδουμε τόσο αξία του διαβόλου, τον ανεβάζουμε τόσο ψηλά και τον χρησιμούμε τόσο στη ζωή μας. Είναι διδάγματα που απορρέουν από αυτή τη συνάντηση με τον Χριστό. Ακόμη ένας άνθρωπος
μπορεί να κινείται πολλές φορές από πολλούς σατανάδες και θα το έχετε υπόψη σας. Πολλοί υβρίζουν τους ανθρώπους και του λένε ζώα. Φεύγα ζώων από εδώ. Μα το ζώον, γιατί το υβρίζεις? Κάνει τίποτα το ζώον έξω από το βασιλείο του? Δεν κάνει τίποτα το ζώον. Η Αλεπού είναι πονηρά, ο Λύκος είναι θυμώδης, η Άρκτος είναι ξέρω εγώ, η Κάμιλος είναι έτσι. Ένα ελάττωμα έχουν, εάν έχουν. Εμείς που έχουμε χίλια δυο, και πονηροί ήμεθα, και αλεπούδες ήμεθα, και ίενες ήμεθα, και λύκοι ήμεθα, και άρκτοι ήμεθα, και φωνείς ήμεθα, σκοτώνουμε τα παιδιά μας που δεν το κάνουν οι γάτες, που δεν το κάνουν οι σκύλοι, που δεν το κάνουν τα θηρία. Εμείς είμαστε σύνολον. Δηλαδή θα μπορούσε ένας άνθρωπος να λεχθεί ότι είναι ολόκληρο θηριοτροφείο. Όχι ένα. Γιατί έχει πολλούς σατανάδες μέσα του που επηρεάζεται. Άλλο το δαιμόνιο της μέθης, άλλο της πορνείας, άλλο της μοιχείας, άλλο της χαρτοπεξίας, άλλο της βλασφημίας, άλλο. Και όταν οι άνθρωποι έχουμε πολλά ελαττώματα, πάει να πει έχουμε πολλούς σατανάδες και μας επηρεάζουν. Διότι ο άνθρωπος δεν είναι πηγή κακίας, απ' έξω δέχεται, αλλά διότι είναι άοπλος, γι' αυτό και ακριβώς και τα μάγια το πιάνουν και το μάτιασμα το πιάνουν και τα πάντα το πιάνουν, διότι δεν έχει μέσα του όπλα, δεν έχει σχέση με την Εκκλησία, δεν έχει σχέση με τα μυστήρια, δεν έχει σχέση με τον Χριστό που είναι δυνατότερος, δεν εξομολογείται, δεν κοινωνεί, δεν λέει το χέρι στον εχθρό του. Γι' αυτό ακριβώς βρίσκει ο σατανάς και κάνει αυτά που κάνει. Ναι, υπάρχει και δεν είναι τόσο δυνατός όπως εμείς τον παρουσιάζουμε στη ζωή μας, ότι με έβαλε. Φτάνουν άνθρωποι στην εξομολόγηση και κατηγορούν τον σατανά. Με έβαλε, σε έβαλε, αλλά εσύ γιατί άκουσες, εσύ έπραξες. Σου δίδω και ένα ποτήρι με δηλητήριο, μα δεν το πίνεις. Σου πιάνω το χέρι σου να στο βάλω στην πρίζα να καείς, μα δεν το βάζεις. Σε βάζω να σε γκρεμίσω στο κρυμνό, μα κάνεις πίσω, μου δαγκώνεις τα χέρια. Πώς εδώ σου άρεσε η πορνεία, πώς η μοιχεία, πώς το σκότωμα του παιδιού σου, πώς η κλοπή, πώς η δηλωτυπία. Άρα ήθελες. Η αμαρτία γίνεται όπως έγινε η πρώτη αμαρτία επί Αδάμ και Εύας. Υπέδειξε ο διάβολος του ανθρώπου, του άρεσε, έπραξε και απέθανε. Έτσι γίνεται πάντοτε η αμαρτία. Είναι λίγο λοιπόν μια στιγμή η σημερινή που διδάσκει ότι υπάρχει και τρίτο πρόσωπο. Πολλοί σκανδαλίζονται καμιά φορά όταν ακούνε αυτά τα περιστατικά του σημερινού Ευαγγελίου. Κατηγορούν εφερυπήν τον Χριστό που επέτρεψε σε 2.000 χείρους να πέσουν στη λίμνη και να ζημιωθούν οι άνθρωποι. Ναι, γιατί το έκανε? Οι χείροι δεν είναι δικοί του. Είναι των ανθρώπων οι χείροι. Ο κόσμος δεν είναι δικός του. Ο ουρανός δεν είναι δικός του. Ο ήλιος, οι θάλασσες, τα πάντα. Δεν έχει δικαίωμα στα δικά του. Είναι δικά σου και δικά μου. Πού δεν τα έφερες? Πού δεν τα έφτιαξες? Δεν έχεις τίποτα. Και εντούτοις κατηγορούν τον Χριστό ότι τους έκανε ζημιά. Γιατί τους έκανε ζημιά? Άλλωστε ο Χριστός δεν τους είπε υπάγεται να εισέλθετε εις τους χείρους. Τους είπε υπάγεται. Φύγετε από τον άνθρωπο αυτόν. Αυτό είπε. Και αυτοί επήγαν και εισήλθαν εις τους χείρους. Πώς εισήλθαν εις τους χείρους? Διότι ο αφέντης των χειρών, οι αφέντε των χειρών δεν είχαν σχέση με τον Θεό και ήσανται παράνομοι. Γιατί για να σου βλάψει την περιουσία, για να ψοφήσει το ζώο σου, για να πάθει ζημιά η κατσίκα σου, για να γίνει σεισμό να γκρεμιστούνε, πρέπει να πάρει υπογραφή από τον Θεό. Ο Θεός δεν φυλάει εκείνα που δεν θέλουν οι άνθρωποι να φυλάξουν. Όταν ο άνθρωπος δεν έχει σχέση με τον Θεό, είναι εκτεθειμένα όλα του και αυτοί ήσαν παράνομοι. Ήταν εντολή από τον Θεό, χείριον κρέας να μην τρώγουν, ούτε να παραγάγουν, ούτε να πολλούν. Αλλά διότι κέρδιζαν αυτοί χρήματα και εκεί προφανώς υπήρχαν πολλές βελανιδιές που μπορούσαν να τραφούν ευκολότερα οι χείροι, έκαναν το εμπόριο αυτό. Και όταν πέρασε ο Χριστός από εκεί, σαν κάποιο τρόπο τους υπενθύμησε με τη ζημιά που πάθανε, ότι αυτό που κάνετε εδώ δεν είναι νόμιμο, δεν είναι ηθικό, δεν είναι ευλογημένο από μένα. Κατά συνέπεια θα έχει τα επίχειρά του. Πράγμα το οποίο είχαν και έπεσαν 2.000 χείροι εις την λίμνη. Ακόμη υπενθυμίζει στον άνθρωπο ότι ο άνθρωπος πρέπει να προσέχει, διότι αργά ή γρήγορα κάποτε θα πέσει στη δικαιοσύνη του Θεού. Κάποτε θα βρεθεί αντιμέτωπος με το Θεό, όπως ευρέθηκαν οι άνθρωποι αυτοί, οι έχοντες όλα αυτά εκεί, τα πλούτη, τα οποία μέσα σε μια στιγμή βρεθήκανε στη λίμνη. Έτσι μπορούν να βρεθούν και τα δικά μας, όταν δεν είναι νόμιμα, όταν δεν είναι από ιδρώτα, όταν δεν είναι με ηθική εργασία γενομένα και εργασμένα. Γι' αυτό χάνονται πολλές φορές, και όπως λέμε στην απλή γλώσσα τη λαϊκή, άνεμο μαζώματα, διάβολο σκορπίσματα. Και βλέπετε τους ανθρώπους οι οποίοι δεν ήθελαν να σταθούν με το σταυρό στο χέρι, αδιαφόρωσαν, έμειναν χαμηλά και δεν πήγανε ψηλά, είχανε αποτυχία στο τέλος. Την ύπαρξη λοιπόν αυτού του προσώπου θα ήθελα σήμερα να υπενθυμίσω μαζί με όλες τις επιπτώσεις. Αγαπητοί μου, δεν ξέρω ποια γνώμη έχετε για αυτόν τον κοινόν εχθρόν που λέγεται διάβολος. Γνωρίζετε ότι αν δεν υπήρχε διάβολος, ο Χριστός δεν ερχόταν στον κόσμο? Γνωρίζετε ότι ο Χριστός ήρθε να καταργήσει τα έργα του σατανά? Γνωρίζετε ότι ο Χριστός ήρθε να νικήσει τον θάνατον, του τέστη των διάβολων? Γιατί θάνατος είναι ο διάβολος. Τον είδαμε άλλωστε προχθές το θάνατο επικεφαλής, όταν έβγαινε από την Αΐν με το παιδί εκείνο της Χείρας. Και ο Χριστός είναι ο αρχηγός της ζωής, που πάντοτε νικά το σατανά. Φόνο διαβόλο εισήλθε ο θάνατος στον κόσμο. Αν πεθαίνουμε, αν μαυροφορούμε, αν κλαίμε, αν διαλυόμεθα στα εξών, έχουμε συντεθεί σε χώμα δηλαδή. Αυτό οφείλεται στο διάβολο, βέβαια και στην ολιγορία τη δικιά μας, διότι όπως είπα γρηγορότερα, αν δεν ακούγαμε εμείς και αν και σήμερα δεν ακούμε αυτά τα οποία μας λέγει, δεν θα υπήρχε λόγος να υποφέρουμε τόσο που υποφέρουμε. Και αν υπήρχε λόγος, ούτε θάνατος να γίνει, ούτε ο Θεός να γίνει άνθρωπος και να τον σταυρώσουμε εμείς από την κακία, και να πεθάνει και να αναστεί και να μας απειλεί πάλι με κρίση, όταν ξαναέρθει κρίνε ζώντας και νεκρούς. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει εκκλησία αν δεν υπήρχε σατανάς. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν μυστήρια, δεν θα έπρεπε να υπάρχει κλήρος. Διότι η ύπαρξη της εκκλησίας, του κλήρου και των μυστηρίων, υπενθυμίζει αυτού την ύπαρξη και τα έργα αυτού. Ο άνθρωπος που έρχεται εις τον κόσμο, έρχεται λόγω της αμαρτίας, αμαρτωλός και νεκρός. Εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσης έμε η μήτυρ μου. Γι' αυτό αυτό το νεκρό παιδί που έρχεται, το θάπτουμε στο βάπτισμα και ανίσταται. Έπειτα για τις αμαρτίες που κάνει ο άνθρωπος ερχόμενος στον κόσμο, υπάρχει το δεύτερο βάπτισμα, το της μετανοίας και εξομολογήσεως μυστήριων, που τακτοποιεί τα θέματα αυτά. Ακόμη η Θεία Κοινωνία στα μυστήριων μας παρουσιάζει το αίμα του Χριστού, το οποίο καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Αν υπάρχει ευχέλαιον, είναι για την ασθένεια, την οποία δεν την προξενεί ο Θεός, αλλά ο διάβολος. Αν υπάρχει αγιασμός και αγιάζουμε το είδωρ και πηγαίνουμε στο σπίτι και παίρνουμε και ραντίζουμε τα δωμάτια, κοινοποιούντας έξωση στο σατανά από τα υπάρχοντά μας και από την ύπαρξή μας, αυτό υπενθυμίζει ότι είναι σατανάς στη μέση. Ώστε ο άνθρωπος ο οποίος αδιαφορεί, είτε εν γνώση είτε εν αγνία, για την ύπαρξη αυτού του προσώπου του διαβόλου, αυτομάτως καταργεί και την εκκλησία και τα μυστήρια και τον κλήρο και τα πάντα. Ο άνθρωπος όμως που υπολογίζει στα ποδάρια αυτού, ο οποίος εισέρχεται με την αμαρτία και μας λερώνει το οικόπεδο της ψυχής μας, προσέχει την εκκλησία, χρησιμοποιεί τα μυστήρια. Δεν αρκείται να ανάψει ένα κερί. Σε έχει ανάγκη το κερί σου ο Θεός? Είναι από τα μελίσσα τα δικά του. Δεν το έχει ανάγκη. Δεν έχει ανάγκη να του ανάψεις το καντήλι. Το λάδι είναι δικό του. Γιατί να του ανάψεις το καντήλι? Να βλέπει μην πέσει ο Θεός? Για ποιο λόγο? Γιατί πολλοί στέκονται στο σημείο αυτό. Εγώ ανάβω την καντήλα μου, εγώ κάνω την προσευχή μου, εγώ ανάβω το κερί μου. Και τι βγήκε από αυτό? Από αυτό τι βγήκε? Θεός δεν θέλει αυτά τα πράγματα μόνο. Θέλει κάτι άλλο που είναι παραγωγή του ανθρώπου. Παραγωγή του ανθρώπου είναι μόνο αμαρτία. Δεν έχει τίποτα άλλο άνθρωπος. Και αν κάνει ποτέ κάποιο καλό, αυτό ανήκει στο Θεό. Πάσα δώσεις αγαθή, λέγει, και πάν δόρημα τέλειον, άνωθεν εσύ καταβαίνουν εκ του πατρός των φώτων. Εμείς μόνο αμαρτίες κάνουμε. Και για τις αμαρτίες μας δεν μετανοούμε. Δεν εξομολογούμεθα για να γίνει αιτία να χαρεί ο άνθρωπος στον ουρανό. Να χαρεί ο άγγελος στον ουρανό. Αυτό θα πρέπει λοιπόν να ληφθεί σοβαρός υπόψη. Οι άνθρωποι εν γενικές γραμμές των Χριστών δεν τον θέλουν. Ο Χριστός είναι εκείνος που ελέγχει τον παράνομο βίο, που ελέγχει τον παράνομο δεσμό, που ελέγχει τις προγαμιαίες σχέσεις, που ελέγχει το παράνομο κρεβάτι, που ελέγχει το παράνομο ζευγάρι, που ελέγχει το παράνομο τεζαχτά, που ελέγχει την παράνομο τράπεζα, που ελέγχει γενικά την ατιμία και την ατασφαλεία. Γι' αυτό ακριβώς τον Χριστό δεν τον θέλουμε. Του φωνάζουμε καμιά φορά τόσον αυτού όσον και της Παναγίας Μητέρας του, αν τον έχουμε ανάγκη. Παναγία μου βόηθα. Ναι, αλλά μόλις η Παναγία βοηθήσει και αποφύγει ο κίνδυνος και σηκωθεί ο άνθρωπος από το κρεβάτι, έξω Παναγία. Δεν σε χρειαζόμεθα τώρα. Τώρα θα ράψουμε ανδρικό πανταλόνι. Τώρα εμείς δεν θα κάνουμε παιδιά. Τώρα θα κάνουμε τόσα πράγματα. Έξω Παναγία. Και βγαίνει έξω η Παναγία. Όταν σε χρειαστούμε θα ξανασεκαλώσουμε. Τώρα έχουμε και κόσμο. Έχουμε και σάρκα. Έχουμε και μόδα. Έχουμε και εγώ. Έχουμε και συμφέροντα. Έχουμε πράγματα. Έξω κύρα Παναγία. Έξω η Παναγία. Εμείς είμαι θαυτοί. Δεν τον θέλει τον άνθρωπο των Χριστών και την Θεοτόκων και τους Αγίους άνθρωπους το εμπόριό του. Δεν τον θέλει στις σχέσεις σου γενικά. Είδατε σήμερα τι του κάμανε. Να φύγει σου λένε από εδώ. Έξελθε εκ των ορίων μας. Γιατί? Διότι έγινε σε αιτία να ζημιωθούμε 2.000 γουρούνια. 10.000, 100.000 οκάδες κρέας. Κατά συνέπεια εφόσον μας φύγει στα συμφέροντα, δεν σε θέλουμε. Έτσι ακριβώς γίνεται. Φεύγα από τον πεζαχτά. Δεν θα μου πεις εσύ εάν κλέψω, εάν ψευτώ με τη γλώσσα ή κλέψω με το ζύγι ή με το μέτρο. Έχω εφορία εγώ εδώ. Έχω αυτά. Δεν μπορεί να ζει με το σταυρό στο χέρι. Έξω ο Χριστός. Φεύγει. Για τον Χριστό εκήρυξε ψέματα. Έξω Χριστέ από το σπίτι. Δεν θα μου πεις αν θα κάνω εγώ παιδιά. Εγώ ξέρω. Μου χρειάζεται τόσο για τη μαμαζέλ. Μου χρειάζεται τόσο για το πιάνο. Μου χρειάζεται τόσο για το αυτοκίνητό του. Τόσο για το δωμάτιό του. Έξω κύριε Χριστέ. Αφύγω παιδί μου. Έξω εγώ. Εφόσον σε ζημιώνω. Εφόσον σου υπενθυμίζω ότι δεν έχουν έτσι τα πράγματα. Είναι παράνομα αυτά τα οποία λες. Και αλλού είναι το κέντρο του βάρους. Δεν είναι στο πώς θα ζήσει ο γιος. Αν σωθεί ο γιος, αν ψυχή. Αυτό είναι θέμα. Αν γίνει λούστρο στην Ομόνια δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό σαν μαραγκώστη είχε τα χέρια του μερόζου. Ο Απόστολος Παύλος έφτιανε σαν τύρια. Ο δικός σου ο γιος, η δικιά μου η κόρη, γιατί θα γίνουνε. Αν δεν πρόκειται να σωθεί η ψυχή τους, καλύτερα να μην υπάρχουν. Να φύγουν τώρα, να κυδευτούν τώρα. Αυτό είναι το συμφέρον. Έτσι μιλάει ο Χριστός. Δεν συμφωνούμε. Αφύγω, παιδιά. Και φεύγει. Τον έδιωξαν τον Χριστό σήμερα. Γιατί τους υπενθύμησε ότι αυτό που κάναν δεν ήταν σωστό. Δεν ήταν ηθικό. Ήταν νόμος ότι απαγορεύεται το χείριον κρέας. Στους ανθρώπους αυτούς. Αυτά δεν τα πιάνει το μυαλό το δικό μας. Και νομίζουμε ότι ο Θεός θέει, η κατάσταση θέει, η εκκλησία θέει, οι ιεροκήρυκες θέλουν, οι κυβερνώντες θέλουν. Η αμαρτία η δικιά μας θέει. Κανένας δεν θέει. Η αμαρτία η δικιά μας. Όταν εμείς μετανοήσουμε και εξομολογηθούμε και γυρίσουμε στον Χριστό πάλι, τα πράγματα θα αλλάξουν. Και στην οικογένεια και δεν θα έχει τόσες αντικσότητες. Και στην πολιτεία και στην εκκλησία και στον κόσμο ολόκληρον. Χριστός επιμένει να εφαρμοστεί η δικαιοσύνη του. Δεν πρόκειται να του ξεφύγουμε κανένας. Είναι ο θάνατος ο οποίος θα πάρει ένα σανίδι μικρό και θα πει ορίστε μικρέ για λογαριασμό. Οποιοδήποτε κι αν είσαι στον κόσμο, οσοδήποτε μεγάλος κι αν είσαι, έστω κι αν έφτασε στα άστρα σαν τον Γκαγκάρι. Εδώ θα έρθει για λογαριασμό. Και αν μπορούσε ο άνθρωπος να φιλοσοφήσει επάνω σε αυτή τη σκέψη, τα πράγματα θα σάνται πολύ διαφορετικότερα. Ναι, δεν τον θέλουμε τον Χριστό όπως δεν τον ήθελαν και αυτοί σήμερα και τον έδιωξαν. Αλλά να γνωρίζετε ότι ο Χριστός είναι ο μόνος αβαρής. Ούτε με τον ίσιο του δεν θέλει να στενοχωρήσει τον άνθρωπο. Δεν με θέλετε να φύγω. Προσέξετε μη με ζητήσετε και προσέξετε όταν συναντηθούμε εκεί που θα σε φέρουνε 8 χέρια και 8 πόδια είτε το θέλεις είτε όχι, είτε το πιστεύεις είτε όχι. Αλίμονό σου τότε. Είναι ο μόνος αβαρής ο Χριστός, ο οποίος όταν δει μούτρα, όταν δει κατσούφιασμα, όταν δει συνέφιασμα, όταν ακούσει μουρμούρισμα, έφυγε από το σπίτι, έφυγε από την υγεία, έφυγε από την οικογένεια, έφαγε από τα πάντα. Είναι ο μόνος αβαρής ο Χριστός, ο οποίος επιμένει και στέκεται αξιοπρεπής και λέγει όσοι θέλει. Θέλεις να έρθω να σε αναλάβω. Και αυτά που έχεις μπερδέψει εσύ και νομίζεις ότι είναι άλυτα, και αυτά τα οποία έχεις ζημιώσει εσύ, εγώ να τα εξοφλήσω. Και αυτά που έχεις χρεώσει, εγώ να τα τακτοποιήσω. Χαρά στον άνθρωπο που θα το καταλάβει αυτό. Το αποτέλεσμα όμως είναι ότι όταν βγει ο διάβολος μέσα από τον άνθρωπο, τα πράγματα αλλάξουν. Αυτοί έπρεπε να τον θεωρήσουν τον Χριστό μας ως τον υπαρής με έναν ευεργέτη. Διότι από το δρόμο εκείνο δεν μπορούσαν να περάσουν εξαιτίας των δαιμονίων αυτών. Και που τους απείλαξε. Και τον άνθρωπον αυτόν τον οποίον έβλεπαν και θα λυπόσανται ασφαλώς. Που ήταν γυμνός και τετραχυλισμένος με στα χαντάκια εκεί στην ερημιά. Που έπρεπε να του πούνε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και να συνετιστούν και να καταλάβουν ότι δίκαια των ενεργειών των έλαβων. Τον έδιωξαν τον Χριστόν. Και έμειναν με τον Σατανά πάλι. Βγήκε από το δυσμενισμένο ο διάβολος και μπήκε σε αυτούς. Πως τον έπρεπε να τον ευχαριστήσουν τον Χριστόν. Όμως μια ωραία συνέχεια έχει ο ποτέ δαιμονισμένος και τώρα σοφρόν και αιματισμένος στα πόδια του Χριστού. Φοβούμενος ο καημένος τον Σατανά, μήπως ξανατομπιάσει, μήπως ξανατον κατακτήσει, του είπε να πάει κοντά του. Και τον πήρε ο Χριστός κοντά. Του λέει κάθισε και πήγαινε στην πατρίδα σου και διηγού αεποιησάσει ο Θεός. Άρα είναι Θεός ο Χριστός. Οι Ιεχωβείτες τον απορρίπτουν ότι είναι Θεός ο Χριστός. Ο Σατανάς του λέει τι εμεί και εσύ σου ιε, όχι πλάσμα, όχι αρχάγγελε, όχι χτίσμα, ιε του Θεού του υψίστου. Και οι άνθρωποι τον απορρίπτουν τον Χριστόν ως Θεόν, του απορρίπτουν τη θεότητα. Πήγαινε του λέει παιδί μου στην πατρίδα σου και να διηγήσε και διηγού όσα επιεισάσει ο Θεός. Ότι είχες μια λεγεώνα δαιμόνων μέσα, είχες 6.000 διαβόλους μέσα και ότι σου έβγαλα. Αυτό να λες είναι αρκετό. Πολλοί νομίζουμε ότι πρέπει να είμαστε θεολόγοι για να μιλήσουμε για τον Χριστό, για να μιλήσουμε για την πίστη, για να μιλήσουμε για τη θρησκεία στους επερχομένους. Δεν χρειάζονται έξοδα. Δεν είναι ανάγκη να έχεις καθίσει σε πανεπιστήμιο για να μιλήσεις για τον Χριστό. Μίλησε διηγού στα παιδιά σου, στα γόνια σου ή στους άλλους που θα σε συναντήσουν τα θαύματα που έχεις δει στη ζωή σου από τον Χριστό, από την Παναγία, από τους Αγίους. Είμαστε επιλύσμονες δυστυχώς σαν τους 9 λεπρούς για τους οποίους παρεπονέθη ο Χριστός. Οι δε 9 που ένας γύρισε πίσω να πει ευχαριστώ. Δεν υπάρχει σπίτι ελληνικό που να μην έχει δει θαύματα από την Παναγία, που να μην έχει δει θαύματα από τον Χριστό, που να μην έχει δει θαύματα από τον Άγιο Νεκτάριο, από την Αγία Παρασκευή, από τον Άγιο Ραφαήλ και όλους τους νεοφανείς Αγίους. Δεν υπάρχει σπίτι. Και μόνο αυτό αν ήθελε να σταθεί ο άνθρωπος ήταν η μεγαλύτερα θεολογία και θα προσέφερε τη μεγαλύτερα υπηρεσία. Αυτό να κάνεις παιδί μου, του λέει. Πήγαινε πες τους ότι εγώ είμαι εκείνος που τόσα χρόνια έμεινα εκεί έξω και είχα μέσα μου 6.000 διαβόλους, μία λεγιώνα, και μου τις έβγαλε με ένα λόγο αυτός. Αυτό μόνο έχω να σας πω και θα είναι αρκετό, διότι όταν άνθρωπος διηγείται τη ζωή του στους επερχομένους δεν κάνει τίποτα άλλο, ομολογεί την πίστη του και ομολογεί το Ευαγγέλιο στην πράξη, διότι τα θαύματα που γίνονται είναι μια όψη της αληθιούς πίστεώς μας. Οι Άγιοι που τα κάνουν, η Παναγία μας που τα κάνει και εμείς τα ζούμε. Μην πούμε ποτέ σύμπτωση, τύχη, το έχει λύσει η επιστήμη αυτό. Τα θαύματα η επιστήμη δεν μπορεί να τα παρακολουθήσει και μάλιστα η άπιστος, διότι χρειάζεται πίστη για να ειδείς το θαύμα και για να λάβεις το θαύμα. Δεν είναι ανάγκη λοιπόν να είμαι θεολόγοι. Εάν θέλουμε μπορούμε να βοηθήσουμε και να διαδώσουμε το Λόγο του Θεού. Σήμερα μάλιστα που οι μέρες μας είναι τόσο φωτισμένες από χίλια δυο άλλα πράγματα, ο Λόγος του Θεού μένει πίσω που θα μπορούσε. Θυμούμε μίαν περίπτωση που ομιλούσα σε ένα ακροατήριο, είχαν γεμίσει τα πάντα και ήσαντε και πολλοί κόσμος πίσω μου όρθιοι. Κάθε στιγμή ομιλούσα σε ένα σκαλί επάνω, άκουσα πίσω μια γυναικεία φωνή και έλεγε: «Αχ, να είχαν φτερά αυτά τα λόγια». Εγώ δεν γύρισα πίσω να δω ποιος το είπε. Όμως στο τέλος το κράτησα αυτό σαν κρατούμενο και γύρισα στο τέλος όταν τελείωσα και είπα: «Ποιος εξημών είπε τα λόγια αυτά κατά την ώρα που μιλούσα?» Και μια κυρία, γνωστή μου, πλουσιωτάτη κυρία, μου λέγει: «Εγώ», μου λέει, «κύριε Παναγόπουλε, τι είπατε?» Λέγω: «Μπορείτε να το επαναλάβετε?» «Να είχαν», λέει, «φτερά τα λόγια σου, να πηγαίνανε στον κόσμο όλων να τα ακούσουν και άλλοι». «Και δεν έχουν?» Λέγω. Μου λέει: «Δεν έχουν». «Δεν έχουν», λέγω, «γιατί τα έχεις εσύ μέσα στο πορτοφόλι σου. Στην τσάντα σου τα έχεις εσύ. Όπως βλέπεις», λέω, «γράφονται αυτά. Και αν εσύ ήθελες να ανοίξεις την τσάντα σου, να πάρεις 5.000 κασέτες. Καταστήρεις τον κόσμο. Να τα φτερά που κάθονται εκεί». Σήμερα που κυκλοφορεί τόσο αμαρτία γραμμένη και γραφομηχανημένη και μαγειτοφωνημένη, τόσες βρωμιές κυκλοφορούν. Γιατί να μην κυκλοφορούν και τα λόγια του Θεού? Πήρατε ποτέ σας ένα βιβλίο να το δώσετε σε έναν άνθρωπο? Σας ερωτώ, πήρατε ένα βιβλίο ποτέ? Είπατε δεν καπνίζετε σήμερα, ή δεν τρώτε το γλυκό αυτό σήμερα, ή δεν κάνετε αυτή σπατάλη σήμερα, ή να στερηθώ να πάρω ένα βιβλίο να στείλω σε έναν άνθρωπο που καταλαβαίνω ότι έχει ανάγκη? Πήρετε μία κασέτα να στείλετε ποτέ? Εκάματε τίποτα τέτοιο? Πώς θα διαδοθεί η αλήθεια? Θα μείνουν σκεπασμένα οι άνθρωποι στην άγνοια και νομίζουμε εμείς ότι είμαστε χριστιανοί και κρυβόμαστε πίσω από ένα κεράκι. Είναι λάθος. Ας το προσέξουμε λοιπόν αυτό το πράγμα. Όλοι μας έχουμε υποχρέωση και εμείς να διηγούμεθα. Και δυστυχώς είμεθα αγνώμονο εσένα του Θεού και θα τιμωρηθούμε και πάλι. Σε δύο μέρες εορτάζουμε την απελευθέρωσή μας. Το ότι η Παναγία μας εσκέπασε. Το ότι που ήρθε δίπλα σε κάθε φαντάρο στην Αλβανία. Που έχω ατομικών πειραματισμών γιατί έζησα εκεί. Και εντούτοις οι άνθρωποι δεν θα παρουσιαστούν να πούνε ένα ευχαριστώ. Θα το αποδώσουν στον εαυτό του στην νίκη αυτή. Και όχι στην Παναγία. Και όχι στον Χριστό και όχι στους Αγίους. Στον Άγιο Δημήτριο και στους άλλους. Το αποδώσουν στον εαυτό του. Άρα αυτού δεν του αξίζει τίποτα. Αυτό τούτο κάμαν και οι Γερσινοί. Και βλέπουμε κατ' επέκταση οι Γερσινοί να υπάρχουν και μέχρι τη σήμερα. Και θα υπάρχουν. Γι' αυτό ας το φυλαχτούμε, διότι ο Σατανάς είναι τεχνίτης. Έχει μύρια τεχνάσματα ο Σατανάς. Και μύριες παγίδες ο Σατανάς. Και παίρνει και από εμάς που είμαστε μέσα στην εκκλησία αυτήν ώρα. Έχει μεγάλο μερίδιο ο Σατανάς. Άλλους τους έχει κλείσει έξω. Να μην έρθουν εδώ. Είναι στην αγκαλιά, είναι στο χαρτί, είναι στη βόλτα, είναι στο διάβολο. Άλλοι ήρθαν εδώ, αλλά την ώρα που ήθελαν και όπως ήρθαν. Δεν ήρθανε ακριβώς για να κάνουν τον προορισμό της εκκλησίας. Δεν ήρθαν εδώ σήμερα μετανοημένοι και εξομολογημένοι. Δεν ήρθαν εδώ σήμερα για να κοινωνήσουν. Δεν τους αφήνει ο Σατανάς. Δεν τους αφήνει η αμαρτία. Ήρθαν στην εκκλησία και νομίζουν ότι εξετέλεσαν. Όχι. Το κυρίως θέμα είναι να προσέλθεις αν έχεις φόβο Θεού, αν έχεις πίστη και αγάπη. Αυτό είναι το ρεζουμέ της εκκλησίας. Με τα φόβου Θεού. Πίστεως και αγάπη. Προσέλθετε. Εγώ δεν προσέρχομαι. Γιατί ήρθες? Ορισμένοι δε που ήρθαμε και φερυπίν. Θα προσέλθουμε, ξέρω εγώ, στη Θεία Ευχαριστία. Θα έρθει αυτός ξανά να μας πετάξει στον ουκιαπή. Είδες οι άλλοι, αμαρτωλοί οι άλλοι. Εσύ είσαι Άγιος. Πού να του γλιτώσεις? Έξω, μέσα, παραμέσα, πού να του γλιτώσεις? Χρειάζεται αγώνας, αγαπητοί μου. Μην το ξεχνούμε αυτό το πρόσωπο. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός στον κόσμο και πέθανε. Γι' αυτό ανέχετε ακόμη την ανθρωπότητα. Είναι εκείνος με τον οποίο θα παλέψουμε. Είναι το ακόνι που έχουν οι κουρείς μέσα και φτιάχνουν τον εθέρα. Ένα λιθάρι έχουν και πάνω σε αυτό φτιάχνουν τον εθέρα του ξηραφιού. Αυτό είναι ο Σατανάς. Δεν τον έφτιαξε ο Θεός. Τον χρησιμοποιεί ο Θεός. Διότι αν φύγει ο Σατανάς.